Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu a zdraví Luboš Dvořák, mým dnešním hostem, biotronik, filozof, dobrý člověk a také, my můžeme říct, i přítel našeho vysílání, pan Tomáš Pfeiffer. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny.
Opět zhruba po roce se vidíme, slyšíme, i přes optiku, kterou oba máme na očích. Co za ten rok, co jsme se neslyšeli, neviděli nového? Vy jste přinesli informace o tom, že samozřejmě se vytváří nějaké sehnutí na podporu biotroniky, ale pojďme k těm lidským záležitostem. Co vás za ten rok nasměrovalo, změnilo, vykolejilo? Může se také říct, si to ne?
To ne. Byl to rok práce jako každý jiný a dokončujeme naše stavební úsilí, které trvá už 19 let. Tak to jistě už je skoro čtvrtstoletí téměř, tak to je potěšitelné. A pak strašně moc věcí, které přináší život. Pořád jsou to přednášky, pořád jsou to koncerty. A přibyla teď naposled akce, která se nazývá Petice na podporu biotroniky, a ta vznikla hlavně proto, aby svým způsobem se pokračovalo v tom, co započal už můj učitel pan Zezulka před mnoha lety. Tenkrát se jednalo na ministerské úrovni o nějakém, řekněme, postupném hledání místa pro biotroniku. No a ten kvas těch posledních dní vlastně přinesl i tuto myšlenku. Já sám jsem byl členem komise pro ministra zdravotnictví pro alternativní medicínu a tenkrát to vypadalo velmi nadějně, bylo to po revoluci, byl to pan ministr Bojar, a přesto tenkrát jsme nedošli až do té cílové pásky a celá věc se dlouho jak si osunula kamsi do ústraní, do undergroundu, a teď v poslední době se přece jenom stala živou. Mě velmi jak si oslovila snaha pana ministra, který chce zamezit věcem, z kterých nikdo z nás nemá radost, to znamená zneužívání lidí, odvádění od medicínských léčeb nebo dokonce prostě až jistá forma hyanismu v čase největších jaksi životních zkoušek. Ale na druhou stranu přece jenom si myslím, že, a to není žádný boj, to je jenom upozornění, by se měla nejenom zveřejňovat jaksi ta negativní stránka, ale mám-li nějaký obor nebo věc vůbec řešit, tak ji musím poznat celé šíři, abych ji mohl potom vlastně řádně zúřadovat. A proto vzniká i ta petice, která má jediný cíl upozornit na to, že tady tento obor, český obor, on nemá historickou tradici tisíciletou, jako třeba čínská medicína, která zdá se je preferována, ale přesto je to unikátní obor, který za ta léta nazbíral mnoho a mnoho výsledků, publikační činnosti z části, tak jak šlo za toho minulého období a tak dále. Takže to je ten důvod, který mě vedl k tomu, co teď zrovna dělám.
Ačkoliv zatím je to v nemilosti, přesto biotronika žije svým vlastním životem dál. Když se na to podíváte z hlediska svých lidí, kteří vám věří, vašich klientů nebo pacientů, nevím, jak bych to přesně řekl, jaký vy z toho máte pocit? Jaké je to zhruba procento, které odchází naprosto spokojeno po dlouhé cestě diskuzí a pomoci od vás?
Víte, to jsem například naposled se pokoušel ukázat v pořadu Máte slovo paní Jílkové, kde jsem byl součástí publika a hlavním aktéry byl pan ministr zdravotnictví, zástupce onkologie a na druhé straně dva zástupci nebo tři zástupci léčitelské strany. Já jsem tam do studia přivedl tři pacienty a ti tři pacienti byli po kompletních onkologických léčbách neúspěšných, bohužel. To není výtka, ale to je stav, a byli zachráněni. Jedna paní tam velmi pěkně promluvila a ten, vlastně ta reakce těch přítomných zástupců vědy byla, víte, každý obor, když se někde chce profilovat, tak vždycky projde podobnými úskalími. Napřed je to výsměch, potom nedůvěra. A tam třeba pan onkolog řekl, že za svoji praxi přece viděl dva případy, kteří se spontánně uzdravili, a že tedy to bude zřejmě tento případ. Byli tam tři, upozorňuji, a nebyli jediní. Čili tito lidé jistě byli spokojeni a jistě biotronika nedokáže vyléčit každého nebo mu pomoci tak, aby byl zcela zdrav. ale přesto právě v souběhu s tou peticí, kterou najdeme na stránkách Smím je říct, kde se ta petice nalezne ve dubové stránky, můžu říct, čili www.dub.cz, a tam najdete také oddíl, kde lidé sdělují svoje zkušenosti s léčbou, a to je, myslím, cenné, protože zatím z té oficiální části byl vytvořen pouze web. Pošlete nám na stránky Šarlatáni své negativní zkušenosti s léčiteli. A myslím si, že tady tedy chyběla i tahle stránka, a proto jsem ji zřídil, i tuto možnost na těch stránkách, tedy dub jako strom. A lidé tam můžou svoje zkušenosti, konkrétně s biotronikou, sdělovat. Čili tam si člověk může udělat obrázek samozřejmě s určitým výběrem. Většinou napíší lidé, kteří jsou spokojeni, ale tak je to ve všech jiných případech. Čili kdykoliv se ptáme, tak dostaneme ten vějíř těch odpovědí. Zatím tedy to vychází, musím s potěšením říct si, pro tu biotroniku velmi pěkně.
Nedávno jsem se setkal zhruba dvakrát v případech, kdy lékařská věda řekla pacientovi, nemáme už pro vás žádnou alternativu, u nás skončíme, u nás jste skončil asi v tomto stylu. Je to děsivé, ale je to tak, ale přece člověk může mít nebo musí mít ještě naději. Každý má naději nebo nárok si myslet, že mu ještě něco pomůže nebo se stane zázrak.
Přesně tak, protože víte, nikdy nemůžete vyloučit, a to už odhledně od biotroniky a mého oboru, život sám přináší zcela spontánní zázraky, s kterými nemusíme souviset my v biotronice nebo kdokoliv jiný, ale přesto ta možnost tady je. Já jsem člověk, který vnímá život jako jaksi oblast, kterou řídí jen z malé části, a tak se snažím v tom životě dělat své, a vím, že nade mnou je osud, nade mnou je jaksi mnoho, mnoho neznámého. Čili ano, to se může stát a mnoho lidí může mít tuto možnost. Je to třeba oblast, která by v budoucnosti mohla být pro tu biotroniku zajímavá, protože tam, kde je ukončena léčba, je sice velmi obtížné třeba v onkologii zahajovat tu naši, protože ten pacient prošel celou řadou procedur, které víceméně většinou oslabily životnost toho těla, ale na druhou stranu přece každý člověk a každá úleva je dobrá, proto to děláme. A na internetu zmíněných stránek jsou třeba dva filmové příběhy lidí, kteří byli ty nejkrásnější, těmi se rád chlubím, kteří tam vypovídají včetně mnohdy i svých lékařů o tom, jak to bylo. Třeba paní Vednerová, to byla moje dlouholetá pacientka, myslím si, že jsme měli 19-20 let výročí od stavu, kdy přišla s infaustním nádorem žaludku, který byl jenom otevřen, zavřen a nic nebylo děláno dál. Nebyla léčena, nedalo se. No a od té doby, 20 let, jsme se potkávali, ona byla zcela v pořádku a ten život, její přání být s vnoučaty a ten život prožít se jí splnil vrchovatě, a ještě další paní. Takže tohle je podle mého názoru, když se budu dívat na biotroniku jako nezávislý nebo vnější pozorovatel, podívejte, ono říkat může, kdo chce, co chce. To je svět.
To mluvíte o zdraví nebo o politice teď?
Já nejsem politik. Mluvím o obyčejných lidských starostech, které máme všichni někdy. Takže říkat může, kdo chce, co chce, ale podívejte, když ten člověk dojde té úlevy, by byl jeden, tak je to přece zajímavé, protože víte, oni ty spontánní, já jsem se ptal jiného onkologa přes svého známého, zprostředkovaně, velmi slavného onkologa, a ptal jsem se ho, kolik měl spontánních uzdravení. To jsem s tím se setkal hned na počátku své kariéry, že mi říkal, to je spontánní uzdravení, to nic není. No a já jsem se dozvěděl, že za celou praxi tohoto slovutného muže nebyl ani jeden. A tak si myslím, že byl by jeden, a není jeden, jejich více, že přece to nese jistou informaci. Čili tady se něco stalo, může to být biotronikou, nemusí, ale stalo se to.
To je ta naděje.
Něco se stalo. A pakliže by se naplnil můj životní smysl a cíl, tak jednou ta biotronika bude prostě fungovat v rodině oborů jako zcela normální, nevýjimečná záležitost, kdy prostě se použije tam, kde se budeme domnívat, že může tomu člověku pomoci, a tečka, to je všechno.
Tvrdí náš dnešní host, Biotronik Tomáš Pfeiffer. Dnes na Signál Rádiu s Tomášem Pfeifferem povídáme si o Biotronice, povídáme si o petici na podporu Biotroniky. Informace naleznete na www.dub.cz. My jsme nakousli samozřejmě to onemocnění, ale většinou se to točí kolem těch onkologických, ale těch nemocí je celá škála, ano, při kterých může anebo nemusí Biotronika pomáhat.
Ano, to je pravda. A v těch ostatních oborech je situace o mnoho snazší, protože onkologie je vlastně specifická. Víte, je specifická svojí tíží, svojí vážností pro toho pacienta. Jsou tu nemoci, které mají mnohem mírnější průběh, dokonce nesmrtné nemoci, a tam se dá pomáhat v mnoha případech velmi pěkně. Dokonce tam, kde medicína mnohdy nezná úplně základní léčbu, je to možná, pokud by Biotronika měla pravdu, že působí v oblastech, které jsou mimo tu hmotnou část, tu chemickou, tak by to bylo i logické. Tak podívejte, já nevím, třeba Bechtěrova nemoc, nebo roztroušené sklerózy, tam bývají pěkné výsledky, anebo docela obyčejné urychlování rozvoje malých dětí po jaksi třeba špatných, jaksi těžkých porodech, kdy tam vzniká LMD nebo to DMO, nebo v jiných případech žaludeční neurózy, to je už psychosomatika téměř, vidíte, a podobně. Tam, kde je hmota, to patří medicíně většinou, to tam Biotronika nemá co dělat, ale kde jsou jaksi poruchy toho systému, tam možná ty biologické síly, které nám zatím nikdo nechce uznat z té oficiální vědy, jsou stejně logické jako síla anorganická, protože vlastně, jestli tu máme anorganiku a má svůj silový projev, proč by pro Boha neměla mít svůj silový projev, projev i organika? A my tvrdíme, že pracujeme právě s tímto silovým projevem.
S čím se na vás dále ještě zájemci, pacienti nebo příznivci Biotroniky obracejí? Jedna věc jsou nemoci, těžké nemoci, to jsme probrali, ale jsou to třeba i psychické nebo o radu? Ano. Jak řešit nějakou situaci?
Je to někdy...
Jestli se nestáváte psychologem v tu chvíli.
No to musí se být vždycky, alespoň trochu. Ale podstata oboru není psychologie ani placebo. Musíte přece toho člověka před sebou vnímat jako celek. On není jenom to bolavé koleno. On má často velmi složitý systém osobních hodnot a vztahů, které nakonec vedou k tomu kolenu, ale řada z těch nemocí je Biotronikou neovlivnitelná, tam se nedá nic dělat. Když se na mě obrátí člověk v oblasti psyché, tak máme výsledky velmi, velmi chabé deprese nebo vážnější stavy psychózy. Musím se ale pochválit, tedy smím-li, tak za dobu mé praxe, dneska je mi 61, tak za dobu mé praxe mám na svém kontě několik mladých dam, které byly zachráněny. Představte si třeba dámu, která každý den ráno vstane a má mentální anorexii a dá třeba nohy pod skříň a začne dělat sklapovačky a těch udělá třeba 200, až má rozedrané záda. Tak tam je hubená, že prostě už opravdu je vidět spíše kostra než obal. No a tam se podařilo několikrát toho člověka převést v tom podprahovém sebehodnocení a stav se upravil, tak to je snad výjimka jediná. Ty ostatní věci jako deprese opravdu jen málo kdy. No a většinou jsou to ty biologicky, nebo silově biologicky podmíněné nemoci, takže tam ten úspěch bývá větší. Někdy jsou ty úspěchy opravdu významné, ale to je věc, kterou bych zařadil do takové škatulky, jsme zvyklí mít škatulky, a tam mi bylo napsáno až skoro zázraky, kdy prostě dochází rámcovým řádovým změnám během krátké doby, a to někdy i viditelným. Teďka, jak mi píší lidé ty svoje zkušenosti, tak někdy se něco takového občas objeví a mám z toho velikou radost, neb to je mám zda.
Takže do šuplíčku zázraky.
Ano.
Zázraky se dějí samozřejmě, kdyby se neděli, tak by na světě nebylo zas tak upřímně, dá se říci, veselo.
Bylo by chudo.
Bylo by chudo, ano. Když se podíváme teď na současný životní styl, i to k vám žene nové pacienty, zájemce. Stres z toho, že člověk přijde o práci, o dobře placenou práci. Víme, jak to vypadá v některých firmách, že prostě jsou de facto vydíráni ti lidé.
Ano,
co s tím? Co s tím? Co jim na to řeknete?
Já, prosím pěkně, nejsem Bůh. Čili já nemohu v zásadě změnit ty podmínky, které zde jsou, když bych si to přál, ale na druhou stranu musím respektovat reálný stav. Je mi velmi líto lidí, kteří jsou v takové situaci, a jsem s nimi plně empatický, protože asi není snadné, víte, když máte mnoho závazků, které jste si budovali půl života, a teď najednou ty závazky nejste schopen splnit. A co teď dál? Jak žít? Dluhy se vrší a co dělat? Je to obecné míře dobra v té společnosti, protože vlastně zdá se mi trošku, a nechtěl bych mentorovat, od toho tu nejsem, jako by nám trochu přece jenom ubylo té vzájemnosti a té schovivosti. My jsme mnohem chytřejší, mnohem racionálnější, mnohem rychlejší, mnohem úspěšnější, jakoby.
Méně pokornější,
ale na druhou stranu z holé dlaně chlup nevezmeš. A tak, aby se mohl rozdávat, tak se musí taky... No, tak to bude. Nevím. Takže ano, je to komplexní stav zasahující do mnoha oborů. Je to hlavně o vlastně filozofii a sociologii a mnohých jiných oborech, hospodářských oborech a jaksi i hmotných oborech jiných. No, v podstatě, jako by jsme nastoupili na konfrontační rovinu té konzumace světa, ubývá dobrých a moudrých stařečků, kteří, když se někde něco stane, tak řeknou, ale jo, on si na to přijde, jen mu dejte čas. A přibývá takových těch rychlých řešení, tak nevím, no já nejsem zastáncem těchto věcí.
Říká se, nebo mluví se o tom, že de facto současná eurozóna nebo ta křesťanská Evropa vlastně se řítí do vlastní záhuby, společensky samozřejmě.
Ano.
Vnímáte ten, máte také z toho ten pocit, že se pomalu začíná měnit to, na co jsme byli po tisíce let zvyklí?
No ano, snad, ale já bych ten pohled posunul. Já bych mluvil o křesťanské eurozóně, já bych mluvil o vlastně lidské celozemské kultuře, vlastně celé civilizaci, a jedno, jestli to je Afričan někde v Urundě, Burundě, anebo velmi vyspělý technologicky jedinec ve vyspělém státě, protože to, co nám chybí, nejsou ty prvoplánové věci, ale je to vnitřní lidské. Protože vy můžete používat vědu, techniku, cokoliv, ale musíte ji užívat moudře. Jakmile ji začnete zneužívat na úkor jiných k vlastnímu prospěchu a zapomenete, že musíte taky dávat, no tak pak je to jinak. Nesmíte dávat svou podobu, protože to je potom vlastně trochu vydírání, se mi zdá. Čili měli bychom být k sobě milostiví navzájem. No to je všechno, co bych k tomu mohl říct.
I když 20. století zažilo dva nejhorší konflikty v dějinách lidstva, už se hovoří ale o tom, že se suneme pomalu k dalšímu konfliktu, ať už východnímu, či západnímu. Ten pocit je dost úzkostlivý pro nás,
ano,
starší.
Mnoho lidí, ano.
Takže co s tím, co z toho, nebo jak to vnímáte vy?
To je jako v manželství. Napřed je to nádherné. Květy, rýže a svatba. A pak se začnou sbírat během let ty drobné ústrky, animozity, a najednou je tu strašlivý důvod, proč začít po sobě házet pánve, nebo obrazně řečeno. Tak se mi zdá, že to funguje i v těch jaksi vyšších celcích, kdy vlastně spolu žijí, a když začnou příliš sbírat ty drobné ústrky, no tak pak už dochází k těm pánvím a může to být někdy velmi tvrdé. Je jisté, že vždycky hrozí ten konflikt a že ta odstrašující síla, která tady je, ho velmi brzdí, ale na druhou stranu je otázkou, kdy to manželství dostoupí do té fáze před jaksi tím nejhorším. Tak doufejme, že to bude lepší. Přál bych světu, sobě i svým dětem, aby nemuseli prožívat tyto typy hrůz, které nakonec stejně skončí jen tím, že pochopíme, že jsme všichni jedno, že jsme stejní lidé, že máme stejné zájmy, a nakonec přes všechno to utrpení pochopíme, že musíme přát všem, a pak budeme i my jaksi dostávat možná něco víc.
Četl jsem nedávno takové pojednání, protože separatista se stalo velmi frekventovaným, možná až s prostým slovem, ale Tomáš Garrigue Masaryk byl také separatista.
Ano.
A de facto Klaus s Mečiarem byli dva separatisté bez mandátu,
ano.
Protože rozdělili po 80 letech republiku. Takže kde je nějaké to zastání to lidské, když se to vlastně ty dějiny opakují?
Samozřejmě, protože tak, jak vznikají zájmy a skupinové zájmy, tak každá ta skupina chce svůj zájem prosazovat. A teďka jde o to, jaká míra, řekl bych, slušnosti, společenské slušnosti tady je mezi námi, protože teoreticky za to může kdokoliv, kdykoliv, kdekoliv vyhlásit své vlastní zájmy a povýšit je na zájmy celku. Je to stejné jako v té nemoci, podívejte, když vyhlásí buňka našich jater svoji nezastupitelnost a začne si růst podle svého, no tak tomu budeme říkat rakovina a budeme se snažit tomu tělu pomoci. A když se lidé přestanou respektovat v té vzájemnosti toho hejna a té spolu náležitosti, no tak pak také kdykoliv naleznete jakoukoliv skupinu, která má své vlastní zájmy.
Pojďme od tohoto tématu. Ano. Třeba k vaším koncertům Společná věc. Ano, to věc. Naším dnešním hostem Tomáš Pfeiffer, Biotronik, koncerty na ten úžasný meditační zvon. Pojďme si ten nástroj připomenout, vy, kteří jste nás před rokem neslyšeli.
To už je pravidlo. A jak si, ten zvon je historický, má mnoho století za sebou, popsán je poprvé v dynastii Ming, to je v Číně, pochází tam odsud kdesi, snad, ono se to přesně neví, Tibet, Čína. A je zvláštní tím, že jako jeden z mála rezonančních nástrojů je přeladitelný, že tedy během hry se dají ty jednotlivé sekce zesilovat, zeslabovat. A také, že podle té tradice ten zvuk je velmi komplexní a ono se to docela i zdá potvrzovat, protože já jsem k němu přišel z té obrácené strany. To nebylo tak, že jsem se o něm dozvěděl a teďka jsem o něm načetl informace a pak jsem tedy slavně ho pořídil, začal na něj hrát. Ale já jsem nepolíbený, položil ruku a ono to hrálo. A pak jsem postupně, už za 14 dní a pak později za rok asi nebo za víc na divácích, začal vlastně sbírat ty zkušenosti nejenom svoje, ale těch lidí. Začal jsem si uvědomovat, že ten zvuk je přece jenom něčím zvláštní. A pak se už přišlo to čtení těch zdrojů taky a přišlo to potvrzení, že ti lámové tvrdili, že ten zvuk je tak komplexní, že rezonuje s celým tělem a ti posluchači těch koncertů se často vyjadřují o tom, jak vnímají ten zvuk vlastně celým tělem a mě je to radostí, protože jim můžu tohle zprostředkovat a tak je to snad někdy obapolná dost a najdou si lidé, kterým se to nelíbí, protože je to takový kastrol, víte, kovový.
Je to takový kotlík, no.
No, kotlík.
Z dvě madla k němu, ano. V tom voda a ono to hraje.
A ono to hraje. A je k tomu doprovod.
Ano, to jsem se chtěl zeptat. Samozřejmě, vy máte tu projekci a máte tam jak abstraktní obrazy za sebou, tak i konkrétní fotografie. Ano. A vy jste byl i jeden z takových průkopníků, že jste si dronem, tím ano. Elektrickým vrtulníčkem, který ano. Teď přichází velmi do módy, dělal některé fotografie z výšky.
Ano, to je pravda. A vlastně ten nástroj mě paradoxně přivedl do oboru, které nebyly nikdy mými. A to je filmování, filmařina, fotografie a pak jsem zjistil, že to je v rodě, protože můj praděda nebo děda byli přátelé s velmi slavnými fotografii pražskými a fotografovali Prahu s nimi. Dokonce některé fotografie, které jsou připisovány těm nejslavnějším, tak byly jejich. No, takže ale to nechme stranou. Čili vzniká z toho potřeba ten zvuk doplňovat i tou vizuální složkou, aby ten záběr byl co nejúplnější pro toho posluchače. Aby mu to jakoby emocionálně nejvíc dalo. Protože zrak i sluch mají každý svůj obor a když se spojí, tak je to jaksi mnohem silnější. Ty fotografie dneska jsou zase úplně někde jinde, mám z toho radost, je to moje práce, takže tentokrát jsme se věnovali teďka již několik měsíců přes prázdniny, tak jsme vytvářeli tentokrát nikoliv tu uměleckou část, spíš hardware, takže máme nový systém odbavení toho obrazu a za výsledkem toho, že ten obraz je velmi výrazně krásnější.
Pojďme se teď podívat na vaše nejbližší koncerty Společná věc, protože vyjedete takzvanou tu zimní nebo podzimní část a ano. Potom už vlastně od února jedete zase takovou už tu pomalu jarní část. Tak když se podíváme v Praze, budete v sále JZ, to je kde?
To je Soukenická ulice 21 a je to sál Josefa Zezulky.
Takže to je vlastně jakoby váš domovský
ano,
sál.
To je místo univerzity bytí. Její domovské místo, je to domovské místo nadačního fondu bytí a i nadačního fondu se zvuky. Čili tam bude v velkém sále ten koncert, je to už také trošku tradice. No a pak pokračujeme například Havlíčkově Brodě, no. 30.10. v kostelu svaté rodiny, Štefánikově ulici, no a pak Benátky na Jizeru, to je hodně blízko.
Ano, to je na Záložně. ano, na Husově náměstí.
Ano, ano, 11.11. Tam budu poprvé, tuším, tam jsem ještě nebyl.
Tak se to... Mají tam nové parkety, tak je moc nenamočte tedy.
Ne, to my jsme na to zařízení, my to máme kolem takový Vixleivant, hezky česky řečeno.
Hezky česky. No a když se podíváme po tom turné, tak letošní rok končíte v Praze 8.12.
Ano.
Opět v sále Jana Zezulky. No a pak už přichází rok 2015. Dáváte si předsevzetí do nového roku?
Já si je dávám průběžně, takže můžu i průběžně nedodržovat. A to je pořád stejné, čili dělat svou práci nejlíp, jak dovedu, to bude asi všechno.
Má cenu plánovat do budoucna? Je takový úžasný, chcete-li pobavit Boha, vyprávějte mu o svých plánech.
Ano, to je úžasný bonmot. On má svoji pravdivost tam, kde se rozchází záměr s tou Boží vůlí. Čili já bych použil jiný bonmot. Bože, dej, aby všechno, co chci, co dělám a tak dále, se co nejvíce blížilo tomu záměru toho nad námi.
Říká náš dnešní host, biotronik Tomáš Pfeiffer. Já vám děkuji za návštěvu, přeji hodně příznivců, protože vy máte zase další řadu přednášek, to bychom tady seděli hodně dlouho, kdybychom měli všechny citovat. A samozřejmě někdy příště. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech i nadále přeje Luboš Dvořák.